Od kad je prvi čovjek, Juri Gagarin, posjetio svemir, više od 500 ljudi se vinulo tamo. Od tada pratimo čitav tijek godina neprekinute ljudske prisutnosti u svemiru. Zapravo, tehnički gledano, mi ovdje na Zemlji već jesmo dio svemira, ali zanimljivo bi bilo znati što se s nama događa u vanjskom prostoru izvan našega planeta. U uvjetima dugotrajnijeg boravka u svemiru, kao što je to slučaj s članovima Međunarodne svemirske postaje, javljaju se problemi bestežinskog stanja, a to su mišićna atrofija, propadanje kostiju, smanjena proizvodnja crvenih krvnih zrnaca, redistribucija fluida, usporavanje krvožilnog sustava, poremećaj ravnoteže. A što je s još suptilnijim promjenama? Promjenama na razini gena. Jer ako zaista želimo znati što se događa s našim tijelima, moramo istražiti promjene u stanicama. Znanstvenike zanima jesu li tada geni uključeni ili isključeni, mijenjaju li se procesi transkripcije s različitim podražajima iz okoline. Nadamo se samo da je posada danas ipak malo bolje zaštićena, jer je bila izložena otprilike jednom milisivertu radijacije svaki dan, što je približno jednako količini koju bi netko dobio u godini na Zemlji iz prirodnih izvora. To podiže opasnost od razvijanja malignih bolesti. Zna se, na primjer, da velika količina radijacije može izazvati oštećenje kromosoma limfocita, koji su ključni za ljudski imunološki sustav. Osim toga, oslabljeni imunitet već može dovesti do širenja infekcija među članovima posade. Stanje oka je također u fokusu praćenja zdravlja astronauta, jer se smatra da su zbog radijacije skloni i razvoju sive mrene. S obzirom da se rješenja za ljude nastoje naći kroz eksperimente sa životinjama u svemiru, pozvali smo profesora doktora Zorana Tadića sa Zavoda za animalnu fiziologiju Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu da prokomentira ovu temu.
Objektivno, zračenje ne možete spriječiti. Ono je gore i ono je dio svemira. Ono što pokušavate spriječiti da se čovjek ozrači, gdje ti ljudi su u zatvoru, u jednoj konzervi koja leti, a kad su već gore, puno gori utjecaj na, nego na mišiće, utjecaj na kosti. Naime, što se tiče mišića, oni mogu djelomično spriječiti atrofiju tako da dnevno moraju 2 do 3 sata, pazite, moraju 2 do 3 sata vježbati na pokretnoj traci ili probati dizati utege. Sad, kako diže utege? U bestežinskom stanju, tako što su utezi opterećeni specijalnim oprugama, pa daju učinak da vi dižete težinu. Isto tako, kada trčite po pokretnoj traci, vezani ste za traku dole specijalnim oprugama koji vas upravo stišću na traku težinom zemljine sile teže. Tako da možete djelomično prevariti mišiće. Najviše su zahvaćeni mišići leđa, zatim mišići koji vas pokreću, to su mišići nogu dolje. A to je ono najvažnije, i mišići tu u struku. Ali ono na što se nikako ne možete prilagoditi i što još uvijek ne mogu riješiti je gubitak koštane mase. Kost je živi organ koji se neprekidno izgrađuje, što rade stanice koje se zovu osteoblasti, i razgrađuje, što rade stanice koje su osteoklasti. Dakle, koordinacijom njihovog djelovanja kost raste i održava se, naravno pri normalnoj sili teži. Kost se više troši, pa se i više izgrađuje na mjestima gdje je pritisnuta nečim. Kada vi dođete gore, u svemirske uvjete, nema trošenja kosti. Nema sile teže. Onda počnu prevladavati osteoklasti i razgrađivati kost. Otprilike brzinom od 1 do 2% mjesečno. Ali najviše na dijelovima koji su na zemlji najviše opterećeni, odnosno nose vašu težinu. Zdjelica i donji dijelovi kralježnice i femur, dakle bedrene kosti. To nosi našu težinu. I sad zamislite vi što se događa kad se vi vratite na zemlju. Vi ne možete neko vrijeme hodati. Prvo, specijalna ekipa dođe, otvori poklopac, izvuče ih van i odmah ih stavi u specijalne naslonjače. Oni su bili 6 mjeseci na 0G, sad su odjednom na 1G. Rusi su prvi to osjetili i stavljali su ih u bazene s vodom, da ne bi toliko osjećali gravitaciju. Bilo je lomova zdjelica, bilo je lomova femura, bilo je lomova dijelova kralježnice. Nisu znali u početku. Sad se to zna i sad je to vrlo rijetko. Kosti su veliki, možda najveći problem. Njih ne možete prevariti ovim vježbanjem. I postoje specijalni režimi prehrane, vitamina, minerala, vježbi da bi se smanjio gubitak koštane mase. To se zove svemirska osteopenija i to se ne može izbjeći.
Ljudi često pitaju članove posade Međunarodne svemirske postaje što rade kada ništa ne rade, kad imaju slobodnog vremena. Oni kažu, najradije odlazimo u kupolu, odakle možemo promatrati majčicu zemlju. Tako se osjećamo bliže svojoj obitelji i prijateljima koji su ostali tamo negdje dolje. Tu možemo biti nostalgični. I, mi bismo se usudili dodati, razmišljati što nam je sve ovo trebalo. Jer promjene koje ljudsko tijelo doživljava izloženo sasvim drugačijim uvjetima i silama u svemiru škode i tijelu i umu i donose promjene koje je potrebno dugo poslije popravljati. To su makropromjene. A što je s mikropromjenama koje uopće još ne razumijemo? Recimo onima na razini osjetila. Tako astronauti znaju gore imati problema s vidom.
Postanu na kratko ili kratkovidni ili dalekovidni. Zbog toga što više očna jabučica nije pod pritiskom sile teže, nego kako se prvo redistribuira tekućina, onda pritisak se poveća u kapilarama, u krvnim žilama oko očiju, imate stisak na stražnji dio mrežnice i na očni život, tako da imate, neki ljudi imaju distorziju u slici zbog toga. Dakle, neki postanu kratkovidni ili dalekovidni neko vrijeme dok su u svemiru, međutim ustanovili su da se u određenom postotku ljudi kratkovidnost, odnosno dalekovidnost, zadrži nakon što se vrate iz svemira, ne znaju zašto. Okus je zanimljiv. Mnogi ljudi gube osjećaj okusa. Ono što su svi ustanovili da su im svi ti obroci u bestežinskom stanju bljutavi. Nemaju okusa. Zašto gubite okus u bestežinskom stanju, nitko ne zna. Nekima su neki mirisi koji su im bili normalni na zemlji postanu užasno odbojni. Imali ste slučaj Amerikanca koji je jako volio pit kavu dok je bio na zemlji, međutim došao je gore u svemirsku postaju i kava mu je bila užasnog okusa. Do te mjere da je potpuno prestao pit kavu kad se vratio na zemlju. Mnogim ljudima je miris vina, šeri vina, strahovito odbojan i zaziva im povraćanje kada ga osjete u bestežinskom stanju. Nitko ne zna zašto. Još uvijek ne znamo kako fiziologija toga funkcionira, odnosno ne funkcionira u bestežinskom stanju. Osim toga morate se naučiti prisluhu. U Međunarodnoj svemirskoj postaji neprekidno nešto zuji, razina buke je relativno visoka, nešto ne se čuje uvijek i na to se morate naučiti. Zatim imate vrlo zanimljivih stvari. Za one koji imaju kurje oči po nogama ili zadebljanje koža, pa ih moraju rješavati kod pedikera. Kada odete u svemir, na tim mjestima više nema pritiska i nestaju debele kože. S druge strane, gornji dio stopala im postane jako osjetljiv na dodir, pa čak i bolan. E to vam je ono, stopalo je naučilo da ga tlačite u pravom smislu riječi i mora biti pod jakim, neko kod nekih pod većim, kao kod mene koji sam deblji, ili pod manjim pritiskom gravitacije. Nemojte plakati u svemiru, jer vam suze ne mogu curiti, stvaraju se male kuglice od suza koje izlaze iz očiju.
Suze nisu poželjne zbog opasnosti od pljesni.
Da, opasnosti od pljesni. Gledajte, postoje čudni pokusi, odnosno čudni rezultati pokusa u bestežinskom stanju. Naime, većina tih astronauta čitavo vrijeme radi samo pokuse koje su zacrtani na zemlji. I oni od ranog jutra do kasne večeri, kada nisu na pokretnoj traci i ne vježbaju, rade. Na večer, da tako kažem, padaju s nogu, ne mogu baš pasti s nogu, jel? Padaju s nogu od umora. Točno im je sve, gledajte, sve je složeno na minutu gore, u tih 6 mjeseci. A osim toga što se tiče pljesni, kao što ste spomenuli, radili su pokuse na bakteriji Salmonella typhimurium koja izaziva trovanje hranom i ustanovili su da sojevi kada se uzgajaju u bestežinskom stanju postaju puno virulentni. Barom su radili na životinjama gore pokuse, vodili su gore, bilo je životinja i štakora i prepelica, bilo je biljaka koje su gore cvale. Dapače, Međunarodna svemirska postaja služi ne za izlet, nego kao kružeći oko zemlje laboratorij kojim će se raditi različiti pokusi u bestežinskom stanju i pratiti utjecaj bestižinskog stanja na različite biološke, kemijske, fizičke parametre, čega god. A oni gore, astronauti, su zapravo tehničari znanstvenika koji sjede na Zemlji. Pljesan je prože biti problem, ali prije bio veliki problem, recimo voda koja bi otišla, bio je problem da ne uđe u nekakve procijepe, da ne izazove kratki spoj. Grafit je bio problem veliki, nisi smio grafitne olovke koristiti jer bi čestice grafita kao odlazile pa mogli izazvati kratki spoj. To više nije takav problem, to je sad malo bolje uređeno i napravljeno. Kažem, kako idemo dalje, sve više i više znamo, tako da to nije problem. Najveće su problemi, kažem, mišići, kosti. To su trajni problemi za čovjeka.
Jedan problem u njima neprirodnom okolišu su ljudi, a drugi njihovi sustanari, mikrobi. Svaki put kada se u međunarodnu svemirsku postaju useli novi astronaut, donese sobom i svoje mikrobe. Situacija u tom sustavu se mijenja, ovisno o navikama ljudi i neovisno o njima. Može li produženi boravak u zatvorenoj svemirskoj jedinici povećati opasnost od infekcija? Mogu li patogeni mutirati u takvim sustavima? Razine mikroorganizama se u stanici redovito kontroliraju. Pa ipak, mogućnost nekontrolabilnih procesa postoji. Barem dokle god postoji i komplicirani sustav za obavljanje nužde.
E, znao sam da ćete me to pitati kako se radi velika i mala nužda. I to se razlikovalo prije od onoga što se dešava sada. Naime, Alan Shepard, kad je krenuo prvi Amerikanac u svemiru kapsuli Mercury, bile su kašnjenje u lansiranju i ono malo konzervu, Alan Shepard je rekao, gledajte, moram na WC, ne može sad izaći. A ništa, pomokri se ovako. I pomokrio se, onda je neko me se kosa digla na glavi, jer to je tekućina, puno različitih iona, koje bi mogli izazvati kratki spoj, ali nije, sreća. Od onda su se stvari usavršile. Kako je to bilo u Apollo? U Apollo je to bilo ovako. Imali ste jednu cijev sa malim vakumom u kojoj ste to mogli obavljati. Pa kruže neprovjerene priče da je u Apollo povremeno u komandnom modulu znao proletiti projektil. Ne znam da li je to točno, nemojte se smijati. Čujte, čovjek nije dobro postavio cijev i vakum i... E sad, problem je bio na mjesecu, jer dvojica moraju na mjesec. Kako je to bilo riješeno? On njima je za mjesečevo odijelo bilo dole oko pojasa spojena jedna vrećica mala koja je bila spojena dole na pipi u kojoj su oni mogli raditi malu nuždu. I to nije bilo problematično, to je normalno funkcioniralo. Problem je bio kaka, jeli? Otuda vam potiče Pampers. Napravili su im pelene. U lunarnom modulu, lunarni modul je jedna bila konzerva u kojoj je stalo baš onoliko koliko je trebalo za spustit se, biti kratko na mjesecu i vratiti se natrag. Kakav zahod. Prema tome, pelene. To nije bio takav problem prvim misijama jer one su se na mjesecu zadržavale kratko. Međutim, kasnije misije su bile i po nekoliko dana. Vozili su se lunarnim roverom i sad zamislite si problem. Moraš jest, a kad jedeš, moraš ići na veliku nuždu. E, to su bile pampersice, neke vrste, i vi bi to obavljali ispod sebe. Nemojte se čuditi da kad bi se spustili na Zemlju, astronauti bi urlali gdje je tuž da se kupam. Odmah. Zamislite u tome sjediti nekoliko dana dok se spuštate na Zemlju. Onda su u Skylabu izmislili Amerikanci, to im je bila njihova prvi veliki svemirski laboratorij, izmislili su tuš. Tuš je bio kompliciran za korištenje, jer gledajte, u tušu morate imati neki vakum koji će kapljice vući od ozgora prema dolje. I slabo se koristio. U miru, ruskoj stanici orbitalnoj, također je bio tuš, ali bio, da tako kažem, tako pod navodnicima jednostavan za korištenje, da su ga astronauti koristili jednom mjesečno, pa i manje. U međunarodnoj svemirskoj postaji nema tuša. Postoji water jet, ali to nije za to. Postoje vam ručnici vlažni kojima se čitavo perete, ali ja vama sad to moram reći. Ja mislim da je to puno lakše muškarcima nego ženama. A sad kako se to radi gore? Postoji zahod, mali, prokleto mala rupa, ovakva, nekih 10-15 cm promjera, gdje se vi namjestite i pod vakumom obavite veliku nuždu, A za malu nuždu vam postoji jedna cijev sa lijevkom gore, koja je, gled čuda, obojena isto žuto, da vi ne bi slučajno, da i po bojama možete razlikovati, i u nju se obavlja mala nužda.
Gdje se deponiraju izlučevine ljudskog probavnog sustava?
Ovako.
I kako? Smrzavaju se, ostavljaju
sve? Fekalije se smrzavaju, ja mislim da se fekalije komprimiraju, smrzavaju, to ne znam točno, i da se vozi na zemlju, odnosno izgore u atmosferi, voda se reciklira i ponovno se pije. Očisti se, ta se voda ponovno pije.
Koja ta?
Voda koja je izašla iz vašeg mokračnog sustava. Nemojte me gledat.
Mislila sam da nisam dobro razumjela. Ali dobro, znam da to rade i medvjedi dok hiberniraju, pa onda
medvjedi to ne rade. Da, oni recikliraju
svoju ureju.
To ste nam
lijepo
ureju.
Objasnili jednom.
Da, oni piju tu vodu gore u međunarodnoj svemirskoj postaji. To je mokrača koja je reciklirana. Gledajte, to je ušteda. Veliki problem Sojuza je što ne može se puno materijala ponijeti gore, odnosno sa međunarodne svemirske postaje vratiti na zemlju, odnosno odbaciti. Dakle, potrebno je nešto da vi otpad odnesete sa stanice, jer ljudi stvaraju otpad.
Naša tijela jednostavno nisu osmišljena ni stvorena za boravak u svemiru. Svemir nije prijateljsko mjesto, a tamošnji uvjeti blagonakloni prema ljudskom tijelu. Pa ipak, znanstvenika zanima, može li dijete, mala zemljanka ili zemljanin, biti uopće začeto u svemiru? Može li se roditi tamo u uvjetima mikrogravitacije? I kako bi to tijelo izgledalo da raste toliko visoko iznad površine planeta, odakle su mu majka i otac u bestežinskom stanju? Koji je učinak bestežinskog stanja na anatomiju i fiziologiju ljudskoga tijela? Možemo očekivati mršave, iskrivljene noge, posve atrofirane mišiće, velike probleme u kretanju, otečena lica, slab vid i veliku vjerojatnost da će razviti demenciju kasnije u životu. Sve su to spekulacije. Jako malo znamo o tome kako bi se naša tijela ponašala u vanjskom svemiru. Jer mi podižemo svoju djecu, male zemljane, na ovoj gravitaciji, okružene zemaljskom atmosferom. Hranimo ih još uvijek svježom hranom, voćem i povrćem. Toliko o spekulacijama. No, ono što već sigurno znamo su i drugi problemi stanovnika u svemiru. Osim fizioloških, tu su i njihovi psihološki problemi. Jer biti zatvoren s istim ljudima po 6 mjeseci u istoj konzervi, kako kaže profesor dr. Zoran Tadić, to je teško i treba to psihički podnijeti, bez vrištanja i suza.
Rusi imaju u tome puno više iskustva nego Amerikanci. Rusi su slali ljude na dugotrajne misije u Saljut gore i u mir. I imaju ti ljudi online, da tako kažemo, psihološku pomoć sa zemlje, stalno. Mislim, nekome treba, nekome ne treba, ali to je puno bolje organizirano. I Rusi imaju puno više iskustva. Postoji priča koja je neprovjerena, da je ne znam u kojoj misiji, da je moralo kao brzo doletjeti Sojuz na mir. Da li je na mir ili na međunarodno? Mislim da je na mir. Došla su 3 astronauta, jedan je zamijenjen i vratili su se s njim na zemlju zbog kardiovaskularnih problema. Međutim, izgleda da nisu bili kardiovaskularni, nego psihološke prirode. Čovjek je prolupao u svemiru. Pukao. Sad, međunarodna svemirska postaja izgleda ovako veliko i ono je nešto najveće što je čovjek izgradio za trajni boravak, ali kao što sam već rekao, to je konzerva. I treba to izdržati. Općenito su psihički stabilniji ljudi koji su stariji. I sad jedna tendencija je slati ljude od 45 do 55 godina u svemir, koji će se ponašati stabilnije i razumnije razmišljati nego mlađi. Mlađi su zdraviji fizički, a stariji su psihički stabilniji. Jer ako niste psihički zdravi, badava vam fizičko zdravlje. Vi gore morate raditi pokus na pokus, pokus na pokus.
Jesu li i ti pokusi možda smišljeni upravo tako, takvim tempom, procedurama koje se moraju ispoštovati, da bi se sačuvala nekakva koncentracija tih ljudi, da bi se fokusirali na nešto drugo, a ne na to koliko im je gore zapravo teško i jadno.
Da, jesu. Složeno je.
To, možda i to način da se sačuva njihovo mentalno zdravlje.
Gledajte, u tome što se dešava sa astronautima koji su gore, brinu se timovi. I u tim timovima imate psihologe, psihijatre i liječnike različitih profila, i biologe, i kemičare, i fizičare, to su timovi. I naravno, kažem, najvažniji su psiholozi, psihijatri, da ti ljudi ostanu psihički zdravi. Pravilo je u svemiru, kad se u međunarodnoj svemirskoj postaji, da se posadi javlja sve što se dešava sa njihovom obitelji, pa makar bilo i najneugodnije. Odmah. A ne da im se taji. Bilo je slučajeva da je astronautu Amerikancu mama poginula u saobraćajnoj nesreći, to su mu odmah morali javiti. Ne može se to tajiti. Drugome, žena rodila mjesec dana ranije nego što je bilo predviđeno i nije mogao biti prisutan na porodu i bio užasno nesretan par dana. Tako da se dešava, gledajte, ljudi su ljudi. I fiziologija je jedno, a psihologija je drugo. I postoje čitav niz tih problema sa astronautima, gore koji zovu psihosomatski problemi. Da dolazi do fizičkih manifestacija psiholoških problema. I vjerujte mi, ja ne bi tako, ne bih baš išao rado gore. Problemi sa spavanjem se javljaju u početku najčešće. Prvo zbog bestežinskog stanja. Moraju piti tablete za spavanje jer teško mogu spavati u bestežinskom stanju. Nisu naučeni. Ljudi su naučili da se naslone na nešto i da spavaju, ali na to se nauče. Neki su, kad su bili u Space Shuttle, neke su posade morali čitavo vrijeme piti tablete za spavanje. Jednostavno nisu mogli spavati. Sad, koliko znam, nisu toliko izraženi ti problemi. Imaju vam male kapsulice unutra, male kao čelice, kojim služe privatno. Zatvori se, stisne se i spava unutra. Imaju svoje igračkice unutra. Pa to su ljudi. Pa gledajte, on mora 6 mjeseci gore izdržati. Dođe ti povremeno da lupaš glavom o zidove svemirske postaje. Kad se jedan put zezam...
Ali ne smiješ jer ćeš prouzročiti opet neku štetu.
Neku štetu, da! Pukne neki dio, nastane pukotina.
Ne, zaista kad čovjek pomisli, toliko štete nastaje na ljudskom organizmu, toliko izazova i to vrlo nezgodnih za ljudsku psihu, ta tko bi još želio ići gore? Još uvijek ima kandidata koji to žele.
Red je velik.
Svi su oni zapravo i pokusni kunići, osim što... rade pokuse na nečemu i na njima se
oni
rade
pokuse. Oni su pokusni kunići, oni su apsolutno toga svjesni. Da su pokusni kunići za ovo ili za ono. I to rade na sebi pokusi, parametri, fiziološke parametre se prati. Pazite, sad imamo već koliko godina je gore bio i mir i sada međunarodna svemirska postaja, mi znamo jako puno. I dalje se rade pokusi da se vidi kako to funkcionira u tome sustavu. Kažem, glavni problem je sam čovjek i to je psihološki aspekt toga. Često kad je jedanput Stephen Hawking rekao, moramo se pripremiti da odemo živjeti na druge planete. Kako? Mi smo potpuno evoluirali pri 1G. Kako ćemo se tamo prilagoditi? Možda hoćemo, ali glavni problem je psihološki. Ja to ne mogu zamisliti. Da mi kažu, gle, sad zemlja će se raspasti, moramo svi iseliti. Ja bih rekao, čujte, odselite vi, ja ću se raspati sa zemljom. Želim se raspati sa zemljom. Jer ovo je jedino mjesto u svemiru za koje znamo gdje mi možemo živjeti.
Na kraju emisije Divni novi svijet još vas samo lijepo pozdravljaju Jurica Novosel i Nives Nedved. Hvala vam i do slušanja.